5. bob. Samodagi bizning otamiz, sening noming abadiy porlasin. Bunday ibodatni ba'zida qulashimdan oldin otam aytardi. Otamning gaplariga qaraganda u katolik, chunki italiyalikda. Yana shuki, Xudo katoliklarni yaxshi ko'rar ekan. Agar Xudo haqiqatda ham mavjud bo'lsa, unda hozir u mening borligimni unutgan. Meni shafqatsiz hayotimda u hech qachon bo'lmagan. Angliyadagi hayotim ancha ortda, tumanli uzoqda qolib ketganday edi. Esimda faqatgina uzuq-yuluq xotiralar qolgan. Konfutsiy shunday o'rgatgan. Mamlakatda tinchlik oiladagi tartibdan boshlanadi. Ota-onani yaxshi ko'rishga va hurmat qilishga o'rgatilgan odamlar hech qachon boshqa odamlarga nisbatan yuzsizlik va hurmatsizlik namoyon qilmaydi. Konfutsiy shuningdek sevgi, qadr-qimmat va or-nomus haqida ham gapirib, ularni jamiyatning yuksak ideallari deb qadrlagan. Qadr-qimmat va or-nomus haqida menga ko'p narsa ma'lum edi. To'g'risini aytganda, bu tushunchalarni ongimga, yoshgina tananing har bir katagiga singdirishgan. Ammo sevgichi, sevgi nima degani? Men hech qachon sevgi nimaligini bilmaganman. Oilada kutilmagan va istalmagan bola, chetdan kelgan shayton edim. Meni yaxshi ko'ruvchilarga har doim baxtsizlik va isnod olib kelardim. 6 yoshli bolakay bo'lsam, shunchalik nafratlanishimning ajablanadigan joyi yo'q. Nafrat menda osongina uyg'ondi. Shamshirning dastasini qattiq siqdim va kuchim boricha qulochga shilab, shu payt tornado singari qandaydir ulkan kuch otilib chiqdi. Bir lahzada Lucy chap qo'li bilan shamshir ushlab turgan qo'limni siqib va aylantirib orqamga burdi. Bobom o'ng qo'li bilan meni bo'ynimdan ushladi va polga bosdi. Kelajakda bu usulni uning boshchiligida bir necha bor qaytardim va ko'p marta ishda qo'lladim. Dimlo texnikasi hujum qiluvchining harakatlarini bir zumda to'xtatib qolish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu usul Dimmak nomli barchaga tanish texnikani esga soladi. Agar bu holatda bobom menga qarshi Dimmak usulini qo'llaganda, men o'shandayoq ota-bobolarimning huzuriga jo'nab ketgan bo'lardim. Lousining barmoqlari bo'ynimdan qattiq tutganicha boshimni polga tirab turardi. Men og'zim bilan nafas olardim. O'zim esa o'lishni afzal deb bildim. Hozir ortga nazar tashlar ekanman. Lousining sovqona, tirjayib turgani, uning odamni teshib yuboruvchi qarashi tom ma'noda meni parmalaganini eslayman. Nazarimda u meni aynan shunday ko'rmoqchi bo'lgan deb o'ylayman. Chunki menda o'zga yurt yashovchisining qoni borligiga qaramasdan, kaminada siyu urug'ining ruhi uyg'ondi. Qolaversa, bu Shaolin ibodatxonasi jangchilarining bebaho merosiga ega bo'lish tuyg'usining yaqqol namunasi edi. O'shanda bobomning g'azabini naqadar og'irligini bildim. Menga nisbatan nafratlanishning va jirkanishning guvohi bo'ldim. Bobom sochlarimdan ushladi-da, yotoqxonadan meni hovliga sudradi. Yo'l-yo'lakay ustimdagi barcha kiyimlarimni yirtib tashlab, avval hech qachon va hech kimga ko'rsatmagan usullarni namoyish qilib, mashqlarni menda qo'llamoqchi ekanligini yuzimga tupriklarini sachratib aytdi. Shunday bo'ldi ham. Bobom meni ularcha qilib do'pposladi va yalang'ochimcha muzlagan hovuzdagi suvga sakrashimni buyurdi. O'shanda dahshatli sovuq qish kunlarining yarim kechasi edi. Bir necha soatlik og'riqdan so'ng men hushimni yo'qotdim. Shifoxonada chalajon bo'lib o'zimga keldim. Qattiq sovqatgan holatda meni shifoxonaga olib kelishgan ekan. O'sha voqeadan keyin yuragim shafqatsizlandi va toshdek qotdi. Lousining irodasiga to'liq bo'ysinib, yovvoyi mustangga o'rgatilgan va faqat o'z xo'jayiniga bo'ysunadigan hayvonga o'xshab qoldim. Men albatta unga o'xshagan bo'laman. Bobom bilan teng huquqli darajada jang qilishni o'rganganimda so'zsiz hurmatini qozonaman. Kelajakda albatta kuchli, mustahkam irodali va jasur jangchi bo'laman. 8 yoshga to'lgan vaqtimda haqiqiy va to'laqonli shogird bo'lib qoldim. Yangi shogird sifatida muntazam ravishda turlicha va qiyin sinovlardan o'tkazishardi. Endilikda men o'zimni to'liq ravishda kunfu jangavor san'atiga bag'ishlaganimdan ustozim Lucy behad xursand edi. Shu paytdan boshlab bobom jang qilish mahorat sirlarini men bilan bo'lishishni boshladi. Qolaversa, men daosizmning kelib chiqishini o'rgana boshladim va shu oqim yo'liga kirdim. Mening ta'lim olishim va texnik tayyorgarligim borgan sari muvaffaqiyatlashardi. Shogirdlar bir kunda 8 soatdan ortiqroq mashq qilishlari lozim edi. Mashqlarda biz har gal yangidan-yangi texnikalarni o'zlashtirib, jismoniy kuchimizni, tezlikni, matonatni va bardosh berishni mustahkamlab borardik. Kun tartibiga binoan men vaqtimning ko'p qismini maxsus mokjun yoki yog'och qo'g'irchoq bilan ishlashga ajratardim. Bu oddiy qurilma bo'lib, u yog'och ustundan yasalgan. Ustunga turlicha qalinlikda va har xil uzunlikda bo'lgan qoziqchalar qoqilgan. Qoziqchalar odamlarning qo'l-oyoqlariga o'xshab yasalgan bo'lib, past balandlikda va turlicha burchaklarda yog'och ustundan chiqib turardi. Mokjun odatda maxsus korpusga o'rnatiladi yoki kattakon poydevorga qotiriladi. Lousi bizning hovlimizda o'sgan daraxtdan o'zining mokjunini yaratdi. Mokjun yordamida sen vaziyatni turgan joyingda tez aniqlab olasan. Hujum burchagini va zarbalarning uzoqligini muvofiqlashtirasan, deb o'rgatardi meni Lousi. Har doim eng foydali usullarni tanlashga o'rgan. O'shandan beri yaqindan turib jang qilishni o'rganishga men aslo vaqtimni ayamadim. Men begunoh Mokjunni qo'llarim bilan mushlab, oyoqlarim bilan qattiq tepardim. Lousining o'z qo'llari bilan Shaolin rohiblarining an'anaviy qurolini yaratishini men soatlab katta qiziqish bilan kuzatib turardim. Uning qo'l ostidan turlicha shakldagi va katta-kichik hujumdagi shamshirlar tayyorlanib chiqarilardi. Mashg'ulotlarning rejasiga binoan men bu shamshirlarni yog' qo'yib, toshda charxlashim kerak edi. Buyuk usta hisoblangan bobom o'z qurollarini yaratib, doimo ijodiy izlanishda bo'lgan. Kunfu jangovar san'atini o'rganar ekanman, men bobomning o'quvchisi sifatida asta-sekin uning tajribalarini o'rgana boshladim. Har gal sayohat vaqtida biz bobom bilan sifatli qurollar, langar, tayoqlar va nayzalar tayyorlash uchun kerak bo'lgan daraxtlarni izlab topardik. Biz Tibetdagi Buddha ibodatxonalaridan biriga tez-tez borib turardik. Ibodatxona juda ko'rkam va so'lim joyda joylashgan bo'lib, atrofida katta-katta tollar o'sardi. Aynan tol shoxlaridan to'g'ri langanlar chiqardi. Lousi doimo o'zi bilan oybolta olib yurardi. Biz shoxlarni kesib, ularni yaxshilab archardik. Langanlar yetarli darajada mahkam, shu bilan birga egiluvchan bo'lishi kerak edi. Ularning mahkamligini men sinab ko'rardim. Buning uchun qo'limda langanlarni ko'targanimcha yugurardim. So'ngra langar bilan yerga tayanganimcha osmonga ko'tarilardim. Men imkon qadar balandroqqa yoki uzoqroqqa sakrashga harakat qilardim. "Endi diqqat bilan qara", deb buyruq berdi Lousi langarlardan birini olib. Shu langar yordamida menga Shaolin rohiblarining jangovar usullaridan birini namoyish qildi. Bobom nihoyatda chaqqonlik va dadillik bilan himoya qilishning asosiy usullarini o'rgatdi. "O'g'lim, yodingda bo'lsin. Yaxshi jangchi avvalambor o'z diqqat e'tiborini himoyaga qaratishi kerak. Sen raqibining navbatdagi harakatini doimo oldindan ko'ra bilishing lozim." Biz Shaolin qurollarining 18 klassik turlari bilan mashqlar o'tkazganmiz. Shu jumladan ularning orasida to'qmoqlar, nayzalar, qilichlar, seshohalar va qamchilar bo'lgan. Men shug'ullangan tai chi sistemasi bu barcha qurollar bilan mashqlarni o'tkazishni o'z ichiga olgan. Ko'plab jangovar qurollardan biz kuchni o'stirish, tezlikni va epchillikni kuchaytirish, shu bilan birga bardoshni, topqirlikni, qo'l jangida chaqonlikni mustahkamlash uchun foydalanardik. Qo'lda qurol bilan mashqlarni bajarish juda katta xavf-xatar namoyon qilardi va men ko'pincha jarohat olardim. Kunlardan birida Lousi menga o'rtasi arg'amchi bilan qo'shilgan ikki tayoqchani sovg'a qildi. "Bu oddiy nunchaku", deb tushuntirdi u. Lousi nunchakuni o'zidan aylantirib, yashin tezlikda va aniqlik bilan oldindan olingan mo'ljalga tashlashini va ustalik bilan nunchakuni boshqarishini men diqqat bilan kuzatib turdim. "Raqibga otilgan nunchaku juda xavfli qurol bo'lishi mumkin", deb ogohlantirdi bobom. "Qo'llarimni o'rgatish va mushaklarni mustahkamlash uchun har kuni nunchaku bilan mashq qila boshladim. Kapalak uslubida uni boshim va ko'kraklarim uzra tezlik bilan aylantirardim. Ushbu texnikaning asosiy jihati bu qurol bilan katta tezlikda harakat qilish lozimligidir. Buning ustiga imkon qadar odam o'z tanasiga yaqin, albatta o'ziga ziyon yetkazmagan holda nunchakuni o'ynatishi kerak. Nunchakuni boshimni orqasida aylantirish ko'pincha meni qo'limdan kelmasdi. Lucy bu qurolni yanada xavfliroq variantini menga ko'rsatishni jur'at etdi. O'ldiradigan nunchaku, zanjir bilan qo'shilgan metal tayoqchalar. Kelgusida jismoniy kuchni, mahorat va epchilikni juda mos dastali kichkina to'qmoq yordamida rivojlantirdim. Bu 10 qirrali to'qmoqlar mustahkam metaldan yasalgan bo'lib, og'irligi ham kam emasdi. Bu to'qmoqlar bilan uzoq vaqt jarayonida tinmay mashq qilishga Lucy meni zo'rlardi. Ba'zida u meni daryoga olib kelardi va daryoni chuqurligida tai chi sistemasi bo'yicha mashq qilishni davom ettirishimni buyurardi. Suv oqimini yengishga uringanimda, suvda xuddi yerda bo'lganing kabi harakat qil, deb baqirardi u sohildan. Ichki quvvatga diqqat e'tiboringni qaratgin, atrofingdagi suv yo'q bo'lsin, da'vat etardi meni Lucy suv shovqinini yengish maqsadida baqirib. Men oqimga qarshi chiqib, tezlikni pasaytirmaslikka va kuchni yo'qotmaslikka o'z tanamni majburlardim. Men hech qachon Lucy'ning buyruqlarini shubha ostiga olmaganman. Bobom esa muntazam ravishda meni xohishlarimni chegaralab, kuchim va bardoshim boricha harakat qilishga undardi. Mashg'ulotlar paytida bobom ko'pincha o'zimni yolg'iz qoldirardi. Ammo men bobom bordek, mashg'ulotlarni o'sha tezlikda va o'shanday kuch bilan bajarardim. O'z tajribamdan shuni aniq bilib oldimki, Lucy mendan ancha yiroqda bo'lsa ham, panada berkinib olib meni kuzatib turishi mumkin edi. Bir kuni biz uyimiz oldidagi yalanglikka chiqdik. Ajoyib bahor kunlarining biri edi. Quyosh nurlari odamga xush yoqar, moviy osmon tip-tiniq, atrofimiz ko'kalamzor, u yer bu yerdan qushlarning sayrashi eshitilib turardi. Bobom menga to'qmoqlarini berdi-da, mashqlarni boshlashimni aytdi. Men butun badanimda qattiq og'riqni sezmagunimcha mashqlarni to'xtatmadim va chin dildan mehnat qildim. Davom ettir, deb buyruq berdi Lucy va o'z yumushlari bilan ketdi. Oradan ko'p vaqt o'tdi. Bobomdan hanuz darak yo'q edi. Ehtimol daraxtlar ortida berkinib olgandir. Yo'q, tezlikni bo'shashtirmasligim kerak. Men soat o'tgan sari ter to'kib mashqlarni bajarardim. Zo'r berib ishlaganim uchun butun mushaklarim zirqirab og'rirdi. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Lucy qorong'u tushganda qaytib keldi. "Endi dam olishing mumkin," dedi u xotirjamlik bilan. Bobom hech qachon meni maqtamasdi va qo'llab-quvvatlamasdi ham. Ammo men asta-sekin hurmatini qozonayotganimni qalbimda his qilardim.